Iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Tahdon kiittää tässä seurakunnan työntekijöitä miellyttävästä työyhteydestä tämän lyhyen vierailun aikana. Olemme olleet vanhoja ystäviä veli Heikki Lappalaisen kanssakin jo vuosi. Ja olemme sitä edelleenkin ja on aina niin miellyttävää tavata, kun tapaa vähän samanikäisiä ja Herran työssä jo harmaantuneitakin Herran palvelijoita, niin kuin tätä Heikki-veljääkin. Olen myöskin kiitollinen isäntäväelleni, veli Eero Jokelan perheelle, jossa olen jälleen saanut majailla ja vien mielelläni terveisiä sinne Tukholmaan, jossa meillä on myöskin voimakasta Herran työtä suomalaisten parissa. Tukholmassa asuu nimittäin noin 83 000 suomalaista Suur-Tukholman alueella, niin että ei se ole vallan pieni kaupunki, sielläkään suomalaisia ovat aika laajalla alueella, mutta kiitämme Jumalaa siitä, että aina heitä tulee sinne Döbeskaatta 48, ja Jumalan armo ja evankeliumin sana on siellä voimallinen, ja niin jatkuvasti olemme nähneet siellä sielujärjestin juurella, niin kuin päivällä täällä mainitsin. Ja nyt jälleen, ystävät, pyydän teitä mukaan tähän kokoukseen. Ja tulee mieleen, olette nimittäin aivan välttämättömiä, niin että Herra saisi siunata meitä ja että päästäisiin hyvään lopputulokseen. Tulee mieleeni eräis maalaisseurakunnan kanttori. Tämä kanttori oli kanttorina sellaisessa vanhassa kirkossa, missä oli vielä poljettava turu. Nykyään on jo näitä kaikenlaisia hammonturkuja, niin kuin teilläkin täällä sähköurkuja, ja sellaisia urkuja, ettei tarvitse mitään muuta kuin katkaisijasta pistää vaan koneen päälle, ja moottori käy ja tulee painetta sinne urkuihin ja saadaan ruveta soittamaan. Mutta tässä seurakunnassa ei ollut sellaisia urkuja, vaan siellä tarvittiin pumppaaja, joka sitten jalallaan siellä painoi noin painetta urkuihin. Erään kerran sanoi kanttori, että tänä sunnuntaina olen harjoitellut harvinaisemman kappaleen. Siinä on erässä kohtaa oikein 2 F:ää forte fortissimo. Ja nyt toivon, että pumppaat lujasti sillä kohtaa, että saadaan oikein sellaista vähän niin kuin majestoosoa. Hienosti tuo kappale esille. No okei, pumppaaja teki parhaansa ja painetta oli ja urkuri oli harjoitellut ja kaikki meni oikein hyvin. Kun sitten mentiin kirkosta ulos, niin kirkkoherrakin tuli sitten samaan matkaan ja sanoi näin, että mutta tänäänhän te soititte komeasti. Niin lukkari sanoi, minä soitin. Ja siihen se jäi. Tuli seuraava sunnuntai ja Jumalan palveluksen piti alkaa ja virret oli merkitty sinne virsitauluun. Ja piti alkaa sitten, ja kanttori meni paikalleen, ja hän aikoi ruveta soittamaan, mutta ei tullut mitään ääntä. Hän katsoi, oliko siellä pumppaa, ja paikalla hän oli siellä. Niin hän nyökkäsi sinne. Mutta ei tullut vieläkään mitään ääntä. Silloin tuli yhtäkkiä kanttorin mieleen se ylpeä sana, minä soitin. Hän ymmärsi nyt, mistä oli kysymys, ja käsitti, että hän voi soittaa, ellei siellä paineenpainaja ole paikalla. Kiireesti hän lähti siitä ja sanoi, että kuule, anna anteeksi. Kuule, viime sunnuntaina soitettiin komeasti, eiköhän soiteta nytkin. Pumppaaja sanoi, että soitetaan vaan yhdessä. En yhdessä, niin sanoi lukkari. Ja niin hän tuli ja siellä rupesi jalka käymään ja tuli painetta taas. Ja kun sitten kanttori alkoi soittaa, niin taas tuli ääniäkin. Ystävät rakkaat, tällä paikalla oleva vain on se kanttori. Missä se voima on? Se on siellä alhaalla. Ja nyt tarvitaan tässäkin kokouksessa yhteistoimintaa. Rakkaat ystävät, eiköhän soiteta yhdessä tänäkin iltana. Kiitos Herralle ja nyt rukoillaan. Niin rakas Herramme, kiitämme sinua siitä suuresta etuoikeudesta, mikä meillä tänäkin iltana on, kun olemme saaneet kokoontua tähän temppeliin sinun kasvojesi eteen. Herra, kiitämme sinua siitä, että sinulla tänäkin iltana on rauha ja rakkauden ajatukset, et sinä tahdo jumalattoman kuolemaa, vaan sitä, että hän herää, tekee parannuksen elämässään
tulee sinun tykösi ja saa osaksesi armon oikeaan aikaan. Ja Herra, sinä tahdot, että luopiotkin uudistuvat, että Herra, heillekin tulee eliöä lamppuihinsa. Sen tähden pyydämme, ole kanssamme tänä iltana, siunaa jatkuvasti ja anna se armo, että joku kaipaava sielu tässä kokouksessa saa kohdata sinut ja saa kokea ihanan pelastuksen Jeesuksen nimessä. Amen. Ja nyt luemme Herran sanaa ilmestyskirjasta ja tällä kertaa ilmestyskirjan 7. luvusta luvun 9. jakeesta eteenpäin Herran Jeesuksen nimessä. Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumen edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa sanoen, aamen, ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, aamen. Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi, keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? Ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä, eikä enää jano, eikä aurinkolle sattuva heihin, eikä mikään helle. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämänvetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Amen. Olemme täksi illaksi ilmoittaneet aiheen, mikä on se suuri valkoinen joukko, josta ilmestyskirja meille puhuu. Aamupäivällä täällä päiväkokouksessa käsittelimme aihetta siitä, miksi seurakunta ei joudu olemaan suuressa vaivan ajassa. Ja tutkittuamme paljon Jumalan sanaa, me päädyimme, että Herran sana selkeästi näyttää meille, ja jo vanhan liiton puolelta osoittaa, että seurakunnan ei tarvitse joutua suureen vaivan aikaan. Vaan totesimme, mitenkä itse Herra Jeesus sanoo, sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan päivinä oleva. Ja me luimme ja totesimme ja näimme täältä Herran sanasta, että Nooan ei tarvinnut vettä valuvin vaattein mennä arkkiin. Vaan hän sai kauniin ilman vallitessa mennä arkkiin. Ja samalla tavalla myöskään ei seurakunnan tarvitse jäädä tänne ajan ahdistuksiin. Edelleen totesimme, että Lootin ei tarvinnut savuavin vaattein kiirustaa sinne vuorelle. Hänen ei tarvinnut sanoa, että no kylläpä tuli jo tulta ja tuli kiveä, mutta pääsinkin sentään tänne vuorelle, vaikka takki jo kovasti paloi, pääsin sentään. Ei tarvinnut tällä tavalla hänenkään ajatella, vaan hyvissä ajoin hän pääsi ja enkeli sanoi, että me emme voi tehdä mitään niin kauan aikaa kuin sinä täällä olet. Loot Sodomassa esti tuomioitten tulon ja samalla tavalla totesimme, että seurakunta maan päällä estää tuomioitten tulon niin kauan aikaa, kun se on täällä maan päällä. Nyt sitten, kun olemme lukeneet Raamattua, niin meitä on kovasti kiinnostunut tämä suuri valkoinen joukko. Ja tällaisia tauluja on uskovaisilla seinillään, ja pieniä korttejakin on, muistaakseni, ja minullakin on niitä ollut. Ja olen niitä lähetellytkin joillekin ystäville aina, kun mielelläni käytän aina mieluummin hengellisiä postikortteja kuin maailmallisia ja maallisia. Ja monet ovat sanoneet, että niin, siinä on meilläkin tuo taulu tuossa seinällä, ja alla on lukenut suuri, lukematon joukko. Ja moni on sanonut, että siinähän se on seurakunta. Mutta nyt haluaisin kiinnittää teidän mielianne siihen, että mistä Raamattu sanoo tämän suuren valkoisen joukon tulevan. Nimenomaan me luimme täällä äskettäin tällä tavalla, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulee. Tämä joukko siis koostuu suuresta ahdistuksesta. Se tulee ajan vaivoista vaivan ajan keskeltä. Ja nyt totesimme, ja Raamattu näyttää selvää meille, että seurakunta on silloin jo ylhäällä. Ja kun tutkimme kronologisessa mielessä Jumalan sanaa, niin me näemme, että ilmestyskirjan toinen ja kolmas luku käsittelee seurakunnan aikaa. Kolmannen luvun jälkeen seurakunta on jo ylhäällä. Ja neljännen luvun alussa on Johanneskin jo siellä ylhäällä seuraamassa tapahtumia. Ja tästä suuresta valkoisesta joukosta puhutaan meille seitsemännessä luvussa. Onpa siellä jo viidennessä luvussa sieluja alttarin allakin, marttyyrejä, jotka siellä kysyvät Jumalalta, kuinka kauan sinä herätät kostamatta maan päällä oleville meidän veremme. Siellä jo on marttyyrejä, puhumattakaan sitten tästä seitsemännestä luvusta, josta meille tässä luimme. Siis me näemme, että se ei voi olla seurakunta, koska seurakunta otetaan jo ennen suurta vaivan aikaa ylös, ja nämä ovat tulleet siitä suuresta ahdistuksesta. Sitten joku on sanonut näin, mutta siinähän puhutaan marttyyreistä ilmestyskirjassakin, ja varmaan niiden täytyy olla sitten koko maailman aikakaudet käsitteleviä marttyyreitä. Eräässä mielessä se on kyllä oikein, sillä nämä ovat marttyyreitä, jotka ovat pesseet vaatteeseen ja valkaiseen ne karitsan veressä. Mutta ennen Jeesuksen ensimmäisen tulon vaihetta olevat marttyyrit, nehän kuuluvat seurakuntaan. Nehän kuulevat siellä ylienkelin äänen ja viimeisempaa suunan kajahduksen, ja haudat avautuvat, ja kaikki siihen saakka olleet marttyyrit, niin kuin muutkin vainajat. Meidän läheisemme, vanhempamme, jotka ovat olleet uskovaisia, jotka kuulevat myöskin ylienkelin äänen ja viimeisen pasuunan kajahduksen, hehän nousevat ylös, niin kuin Raamattu sanoo. Siinä olivat ne marttyyrit, jotka tähän päivään mennessä ovat saaneet antaa verensä Jeesuksen todistuksen tähden. Eivät ne siis voi olla tällaisia marttyyrejä, niin kuin Raamattu meille näyttää. Mutta keitä sitten ovat nämä? Nyt me tutkimme tätä asiaa, ja veli Ronkainen täällä jo lukikin tästä Matteuksen evankeliumista. Ja nyt me vähän palaamme tähän asiaan, josta Jeesus täällä mainitsee. Sillä Herra Jeesushan täällä puhuu kymmenestä neitsyestä, jotka odottivat ylkää nämä kymmenen neitsyettä. Ja sitten täällä sanotaan tällä tavalla näin, että viisi heistä oli tyhmää ja viisi ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Sitten täällä kerrotaan, että yljä viipyy ihan puolen yön hetkeen saakka. Ja nyt oli kysymyksessä lamput, jotka olivat tehty savesta. Minäkin olen nähnyt, että meillä on kotonakin tällainen pieni lamppu. Se on savesta tehty, niitä on taidokkaampia ja vähemmän taidokkaita. Ja tämä lamppu on sellainen, että siinä on aukko siinä keskellä. Siitä kaadetaan siihen illalla öljyä. Sitten siellä on tuollainen pieni suu vähän siinä lampussa. Ja siihen pannaan liekki ja se palaa siinä. Ja tässä lampussa on öljyä niin kauan aikaa, että se kestää palaa noin 6 tuntia. Kun se illalla, jolloin Palestiinassa alkaa tulla hämärä, sytytetään, niin tämä lamppu palaa 6 tuntia puolen yön hetkeen saakka. Ja silloin se alkaa, se liekki siinä lepattaa, ja se rupeaa sammumaan. Ja tämän lisäksi pitää olla sitten astia. Tällaisia astioita on, siihen pannaan öljyä. Ja nyt tästä astiasta kaadetaan siihen pieneen lampuun ja täytetään. Siinä on niin paljon sitten siinä astiassa sitä öljyä, että lamppu tulee jälleen täyteen. Ja silloin se palaa jälleen 6 tuntia ja aurinko nousee siinä 6 aikaan aamulla. Ja tällä tavalla on valkeutta koko yön. No niin, nyt täällä kävi sillä tavalla, että nämä viisaat neitsyet panivat asiansa kuntoon. Siellä oli öljyä lampussa ja myöskin astiassa. Ja kun nyt puolen yön aikaan kuului huuto, katso ylkä tulee. Ja he näkivät, että nyt alkaa lampun liekki lepattaa. He ottivat astiansa ja kaatoivat siihen öljyä lampuunsa. Ja niin lamppu loisti jälleen kirkkaana. Mutta tyhmillä neitsyillä ei ollutkaan öljyä siinä astiassa. Eivät olleet hoitaneet asioita oikein. Olivat tyhmiä niin kuin Raamattu sanoo. Ja heille tuli hätä ja he katsoivat, että meidän lampumme alkaa nyt sammua. Ne menevät siinä viisaiden luo ja pyytävät, antakaa meille öljyänne. Mutta viisaat sanovat, että emme voi. Se ei riitä meille ja teille. Ei kukaan voi auttaa siinä vaiheessa, kun Herrankin tulo tapahtuu, vaikka tietysti haluaisikin. Ja nyt meitä sitten kiinnostaakin tuo asia, että mikä on tämä öljy, koska se on niin tärkeätä, että se joko silloin, kun Herra tulee, avaa meille hääsalin ovet, tai me jäämme ulkopuolelle. Aikaisemmin ajateltiin, että tämä öljy on Pyhän Hengen kaste, henkikaste. Ja oli aivan tuollaisia päteviä Raamatun opettajiakin, jotka opettivat, että kyllä se on henkikaste. Ja ajatelkaa, että monet joutuivat suureen pimeyteen, kun eivät olleet saaneet henkikastetta. Minäkin muistan, kun olin nuorena uskovaisena Turussa aikoinaan jo ennen sotaa, talvisotaa. Ja, tai oliko se juuri niihin aikoihin. Muistan, mitenkä erään kerran ilmoitettiin, että veli Akseli Puhakainen tulee ja puhuu 2-3 kokouksessa. Ja muistan, kun olin mukana siinä kokouksessa, miten veli Akseli Puhakainen kertoi, että minun täytyi Jyväskylästä lähteä liikkeelle. Vanha ystäväni ja toverini Pekka Lattu, hän kertoi näin. Näs oli tullut huonoksi sairaaksi ja se oli hänen kuolinsairautensa. Ja Pekka Latulle oli tullut syvä hätä siitä, kun sielun vihollinen tuli ja velkoi Pekka Latulta henkikasta. Ja Pekka Lattu rupesi ajattelemaan, että ei hän pääsekään perille, kun ei ole saanut henkikastetta. Ja veli Puhakainen kertoi, että Pekka Lattu lähetti sanaa hänellekin Jyväskylään, että hän tulisi katsomaan häntä. Ja veli Puhakainen sanoi, minä lähdin. Ja minä tapasin Pekka Latun ja perkele vaan velkoi häneltä henkikastetta. Mutta Jumalan armon avulla minä sain veljeni evankeliumin perustukselle, Jeesuksen lunastustyön perustukselle. Ja veljeni sai, kun saikin sisäisen levon ja rauhan. Ja näemme, että se käsitys, että tämä öljy olisi henkikaste, se ei voi olla oikea. Sillä nämä neitsyethän saattoivat itse hoitaa asian niin, että heillä oli öljy astiassa. Ja kuka meistä on itse kastanut itsensä Pyhällä Hengellä? Ei kukaan. Olisi ensimmäinen ihminen maapallon päällä, jos joku olisi kastanut itsensä Pyhällä Hengellä. Ei meistä kukaan ole voinut niin tehdä. Ja tämä kreikankielinen sanakin karisma. Karisma merkitsee vapaa lahja armosta ilman omaa ansiota. Sen antaa taivaallinen Isä Jeesuksen kautta meille lahjana armosta. Halleluja! Ilman omaa ansiota. Ja niin olemmekin vähitellen, kun olemme paljon Herran sanaa tutkineet, päässeet vähitellen siihen tulokseen, että tämän öljyn täytyy olla valvova suhde Herraan Jeesukseen. Että ei ole painoja tunnolla, eikä ole siteitä, vaan tosiaankin ollaan vapaita. Nyt kun ajatellaan näitä neitsyeitä täällä, niin ne viisaat hoitivat asiansa, mutta tyhmät eivät hoitaneet. Näillä saattoi olla siteitä, jotka sitoivat heitä maahan. Ja nyt ystävät, asia on sillä tavalla, että voi olla siteitä, jotka sitoo meitä. Kun minä aikoinaan tein vaimoni kanssa matkana Eurooppaan, kävimme muun muassa Hollannissa, niin se Hollanti, sehän oli merkillinen maa. Muistan kerrankin, kun me ajoimme tasaista maata, siellä oli hyvät asfaltitiet, ja kun me siinä ajoimme, niin yhtäkkiä me tulimmekin sitten mäkeen. Tämä mäki vei ylös, ja kun minä ajattelin, kuinka korkealle se nyt vei, niin minä nyt ajattelisin suurin piirtein, että olisi vaikka kivirakennus, niin se vei tuonne ehkä 6.-7. kerroksen korkeudelle tämä mäki siinä. Ja kun me sitten pääsimme sen mäen päälle, Ja sitten huomasimmekin tulisi ilta ja katsoimme, niin vesi oli, tulimme kanavalle ja vesi oli siinä niin kuin metri 20 senttiä siitä sillasta. Silloin ihan väläykseltä tuli mieleeni ja antoi tosiaan, siinähän on Atlannin pinta. Se on tuossa noin, tuossa on kanavassa Atlannin pinta. Ja tuo maa, joka täällä takana on täällä alhaalla, se on mereltä vallattua maata, joka on Atlannin pinnan alapuolella. Nyt sodan aikana kävi sillä tavalla, kun Hitler aikoinaan, Saksa halusi Hollannin ja Belgian kautta hyökätä Ranskaan. Nimittäin Hitler tiesi, että Maginotin ja se on niin vahvasti varustettu, että häneltä menee paljon materiaalia ja miehistöä, jos hän suoraan yrittää Reinin yli Maginotlinjaa vastaan. Hän päätti kulkea Hollannin ja Belgian kautta, ja niin hän sitten tekikin. Kun sitten Saksan sotavoimat alkoivat tunkeutua Hollannin alueelle, niin kuningatar antoi määräyksen evakuoitakoon näitä alavilta paikoilta ihmiset ja eläimet, ja päästettäköön sinne niin paljon vettä, että sitä maanteita ei voi käyttää. Ja näin tehtiinkin. Eräältäkin kylältä vietiin ihmiset pois, äkkiä eläimet pois, mutta kaikessa kiireessä jäi koira kiinni kahleisiin ja sellaiseen paaluun, missä nämä ketjut olivat. No niin kuin vesi alkoi nousta sitten, koira oli kahleissa kiinni. Koira heittäytyi uimasille, vesi nousi, koira kiipesi kattossa katolle, vesi nousi. Taas sen piti koiran heittäytyä uimasille, ja kun vesi nousi, niin lopulta se ketju oli aivan suora. Se piti koiraa kiinni ja vesi nousi nousemistaan. Tämä koira hukkui. Sillä oli siteitä, joka sitoi sen maahan. Ja erittäin järkyttävää on, että Herran Jeesuksen tullessa voi olla uskovaisia, joilla on siteitä maahan. Ja he eivät voi nousta, eivät voi olla valmiita silloin, kun Herra Jeesus tulee. Eikä ne tarvitse niin valtavia asioita olla. Voi olla vaikka tuollainen joku panettelija, jonka mieluisin asia on aina parjata toisia, uskovaisia ja muita. Okei, se on asia, joka on sinne, joka sitoo heidät tähän maahan. Voi olla joku tuollainen, joka on ahne ja nautinnon himoinen, hän ei valvo asiat, ei ole kunnossa. Se on sinne, joka sitoo hänet tänne. Voi olla joku petturi tai anastaja, jolla on varastettua tavaraa. Esimerkiksi eräs veli kerran näki unta, että hän on Herran tulemuksen alkuvaiheissa. Hän näki, että monia nousi ylös tuuliin ja pilviin. Ja hänkin jo iloitsi, kiitos Herra, nyt sinä tulet. Mutta samalla kun hän sitten huomaa, että toisia nousee, hän ei pääsekään mihinkään. Ja kun hän katsoo ylöspäin, niin hän näkee kuin oven. Ja suuri rautakanki oli oven edessä. Tälle veljelle ei tarvinnut muuta näyttää. Sillä hänen työkaluvarastossaan oli rautakanki, joka oli jäänyt naapurilta. Ei oltu viety takaisin. Se oli varastettu rautakanki suomeksi sanottuna. Mutta tämä veli heräsi tämän unen kautta. Hän vei rautakangen pois, pyyteli anteeksi naapuriltaan. Meni vähän aikaa, hän näki jälleen unta. Jälleen oli niin kuin Jeesuksen tulemuksen hetki ja monet nousivat. Ja velikin tunsi, oi miten ihana on, ja hän katsoi ylöspäin. Mutta nyt olikin ovi auki. Kiitos Jumalalle. Ja veli tunsi, että hänkin sai ruveta nousemaan. Hän heräsi, mutta kiitteli Jumalaa siitä, että esteet olivat poissa. Siis me näemme, jos Herran Jeesuksen tulon vaiheessa meillä on selvittelemättömiä asioita, silloin ilman muuta kuulumme tyhmiin neitsyeihin, joilla on siteitä maahan, eivätkä voi nousta Herran tullessa. Ehkäpä me sanan julistajatkaan emme aina riittävän vakavasti puhu näistä asioista. Jotkut lihalliset uskovaiset joskus saattavat vielä sanoa meistä, että juu, aina ne saarnamiehet, aina ne peloittelevat meitä puhumalla Jeesuksen toisesta tulemisesta. Mutta ystävät, minä luulen, kun kerran ollaan perillä taivaassa ja ollaan karitsan häähuoneessa, siellä ollaan kiitollisia niistä julistajista, jotka herättelivät Kristuksen morsianta. Ja minä luulen, että moni tyhmä neitsyt, joka jää tänne vaivan aikaan, Hän sanoi, että voi, miksi meidän julistajammekaan ei niin vakavasti puhunut meille tästä asiasta. Miksi he eivät herätelleet meitä? Tulee mieleeni edesmennyt Tampereen Saalem-seurakunnan todistajaveli, veli Kontola. Onet vanhemmat muistattekin veli Toivo Kontolan. Kysyin kerran veli Kontolalta, joka aina antautui julistustehtävässään. Hän antautui sen tehtävään teräkin kerran, kun seurasin Toivo-veliä, kun hän oli puhujan paikalla. Hänen kauluksensa kastui yli puolen välin. Hän antautui niin julistustehtävään. Ja kun minä sitten kerran kysyin häneltä, että kuule Toivo, minkä armoituksen sinä arvelet Herralta saaneesi? Niin muistan aina, kun veli Kontola vastasi minulle, minä uskoisin, että Herra olisi antanut minulle Kristuksen morsiamen herättelijän tehtävän. Ja minä sanoin mielessäni, aamen tähän asiaan. Veli Toivo Kontola julisti tosiaan aivan suoraan, henkilöön katselematta näistä asioista. Hän todellakin oli Kristuksen morsiamen herättelijä. Ja minä toivoisin tänä iltana, että tämänkin kokouksen jälkeen minuakin voitaisiin ajatella sellaiseksi, joka tänä iltana haluan herätellä Kristuksen morsianta, niin että tyhmien neitsyeiden luku tässäkin seurakunnassa, tässä kuulijakunnassa olisi mahdollisimman pieni, että moni heräisi korjaamaan asioitaan. Kun sitten Herra Jeesus saapuu, niin täällä tietysti täällä mainitaan Raamatussa tällä tavalla näin. Kun ne tyhmät neitsyet kyselevät sitä öljyä ja viisaat vastaavat, emme voi, ei se riitä meille ja teille. Menkää ennemmin myyjäin luo ostamaan itsellenne. Sitten jatkuu tämä tapahtuma, että täällä sanotaan näin, 10. jae. Mutta heidän lähdettyään ostamaan, ylkä tuli ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljettiin. Ne, jotka siis olivat valmiit, ne kuulivat siellä, kuinka tosiaan ääni kaikui, ja kun ei ollut siteitä, oltiin valmiita, niin mentiin sinne yljän kanssa häähuoneeseen. Kiitos Jumalalle. Mutta tyhmät eivät voineet sinne päästä, kun lamppujen piti palaa ja piti olla sitä öljyä. Ja täällä sanotaan, että heidän lähdettyään ostamaan. He eivät siis päässeet hääsaliin, mutta he lähtivät ostamaan tätä öljyä. Kun minä nyt ajattelen Herran Jeesuksen tuloa, niin Raamattuhan kertoo siitä meille, että mitä silloin tapahtuu. Sanotaan esimerkiksi, että kaksi naista on jauhamassa, toinen siitä otetaan, toinen jätetään. Kaksi miestä on pellolla, kun siellä kuuluu tämä yliankelin ääni, ja viimeinen pasuuna kajahtaa, toinen otetaan ja toinen jää. Koko maailma havahtuu tähän tapahtumaan. On näin uskovaisia veturin kuljettajia. Siellä lähtee veli esimerkiksi iltayöstä, minäkin tunnen Haapamäellä Oulussa uskovia veturin kuljettajia. Veli lähtee työhönsä ja ajaa siellä junaa, ehkä keskellä yötä aivan, aika täyttyy. Siellä tosiaankin kuuluu yliankelin ääni, pasuuna kajahtaa. Veli, joka oli valvova kristitty, hän yhtäkkiä temmataan siitä veturista ylös tuuliin ja pilviin karitsan häähuoneeseen. Että tosiaankin siellä yliankelin ääni kuuluu, viimeinen pasuuna kajahtaa. Veikko veli on erittäin valvova, vakaa kristitty. Hänet valittiin juuri meidän vanhimmistoon siellä, koska hän on kuullut Pietarsaaressakin aikaisemmin näihin tehtäviin. Ja pasuuna kajahtaa. Veikko veli temmataan tuuliin ja pilviin. Linjuri jatkaa matkaansa. Seuraavana päivänä voi lehdissä olla maininta, että linjuri ajoi täydessä vauhdissa väkijoukkoon. No minkä takia? No kun pasuuna kajahti ja yliankelin ääni kuului, kuljettaja otettiin sinne ylös. Tällä tavalla, kuulkaa, tosiaan tapahtuu kissan korkuisilla kirjaimilla, otsikoivat eri sanomalehdet ja televisio ja radio syytävät uutisia. Ihmisiä hävinnyt eri puolilla maailmaa merkillisellä oudolla tavalla. Ja voi olla maininta, että Englannissakin esimerkiksi, joka on hyvin kristillinen maa, armeijan joukko-osastoja on lähetetty etsimään näitä kadoksiin joutuneita ihmisiä. Mutta Eihän niitä missään löydy. He ovat hävinneet täältä, he ovat Karitsan häissä. Mutta maailma havahtuu tähän asiaan. Mitä nyt tekevät sitten ne, jotka jäivät tänne? Saattaa olla perhe, että oli mies ja vaimo. Ehkä oli mieskin ollut joskus uskossa, mutta ei ollut hoidellut asioitaan, oli siinä vähitellen kylmettynyt. Ei viitsinyt enää käydä kokouksissaan, kokouksissakaan oli luopio. Illalla sitten mentiin nukkumaan, vaimo siunasi itsensä ja perheensä ja rukoili vielä mahdollisesti. Herra Jeesus, jos sinä tänä yönä tulet, niin suo se armo, että minäkin olisin valmis. Että Herra tältä paikalta saisin nousta sinua vastaan, jos tänä yönä tulet. No niin, ei se mies niin paljon huomiota kiinnitä, asia oli hänelle kyllä tuttu ja vaimohan oli melkein joka ilta näin rukoillut ja näin siinä nukahdetaan. Ja mies herää aamulla ja ihmettelee, kun vaimoa ei ole missään. Mutta ajattelee, että ehkä se on edellä mennyt keittiöön pistämään vaikka kahvipannua päälle. Mies menee ja katsoo, ei siellä ole vaimoa. Ja näkee, että vaatteetkin on tuossa. Mies rupeaa ihmettelemään, missä se vaimo on. Jos on oma kotitalo, niin menee ja katsoo vähän muitakin huoneita. Ullakollakin huutelee sieltä, ei sieltä löydy vaimoa. Mies menee ja katsoo alakertaankin, ei missään ole vaimoa. Vaimo oli hävinnyt kerta kaikkiaan. Mitä oli tapahtunut? Niin, ylienkelin ääni kuului, viimeinen pasuna kajahti, vaimo oli valmis, hänet otettiin sinne tuuliin ja pilviin, mies jäi tänne. Voi olla niin, että työpaikalla siellä tehdään työtä, on uskovainen mies ja kääntymättömiä. Siellä tehdään työtä ja yhtäkkiä häviää johonkin uskovainen työtoveri. Ja ihan hämmästytään, että no minkä se siitä joutui. Tuossahan se juuri oli meidän kanssamme. Minkä se siitä hävisi? Sitä etsitään, mutta ei löydy. Sitten muistetaan, että mutta sehän oli uskovainen. Sehän oli joskus puhunut Jeesuksen toisesta tulemisesta. Jaa, mutta kummasti se hävisi. Niin mitä tapahtui? Ylienkelin ääni kuului, pasuna kajahti ja uskovainen otettiin ylös sinne Herraa kohtaamaan. Se siinä vaan tapahtui. Sitten myöskin uskovien kotien kääntymättömät lapset. Niille käy sillä tavalla, että isä ja äiti ovat voineet olla palavia uskovaisia, olivat monta kertaa itkien kehoitelleet lapsiansa tulemaan kokouksiin, käymään pelastuksen tielle, mutta lapset eivät olleet välittäneet, ja vallakin nykyään monta kertaa, kun on valistuneitakin lapsia, ovat saaneet opiskella, isä ja äiti ovat tehneet ahkeraan työtä, ovat suoneet lapsilleen mahdollisuuden opiskella, tämä on kaikki oikein ja hyvin. Mutta ikävää on, että löytyy tänä aikana monia lapsia jotka ja nuoria, jotka eivät osaa arvostaa tätä asiaa. Sitä, että vanhempien ahkeruus on nostanut heidät tasolle, josta he voivat opiskella, josta he voivat kehittää itseään ja päästä pitkälle. On tietysti toisia, jotka arvostavat tätä asiaa, mutta eivät kaikki osaa arvostaa. Ehkäpä siinäkin kodissa lapset eivät olleet niin isänsä ja äitiänsä arvostaneet. Ja kun olivat saaneet oppia ja valistusta, olivat rupeneet pitämään vähän isää ja äitiä jo vanhanaikaisinakin. Nykyään kun näitä uskon asioita, näitä pidetään jo vähän vanhanaikaisina koulu- ja opiskelijamaailmassa. No niin, ehkä siinä isä ja äiti sinäkin iltana käyvät vielä siellä poikiensa huoneessa, ehkä tyttäriensä. Toivottavat vielä Jumalan siunausta, hyvää yötä ja Jeesus myötä saattavat sanoa, niin kuin uskovan isä ja äiti sanoo. Mutta siellä vaan vedetään peitettä korville, kun käyvät tuossa vielä häiritsemässä ennen kuin tässä untaka saadaan. Ja sitten tulee aamu. Siellä nuoret nukkuvat yli. Kun on totuttu siihen aina, että äitihän heidät herättää. Kukaan ei herättänytkään heitä. Lapset siellä, pojat nousevat ylös, tyttäret menevät katsovat keittiöön. Mitä? Eihän täällä ole edes puuroa eikä kahviakaan ole keitetty. Mitäs täällä nyt on niin hiljaista ja kylmää? Ja he menevät joka paikkaan ja siellä on isä ja äidin vaatteetkin, mutta missä kummassa he ovat, hakevat heitä muualtakin, ei näytä löytyvän. Mitä on tapahtunut? Niin yöllä ylienkelin ääni kuului, pasuuna kajahti, palaavat uskovaiset, isä ja äiti, otettiin tuuliin ja pilviin, heidät vietiin Karitsan häihin. Niin ystävät, eräänä päivänä ne siis, jotka ei ole asiat, eivät olleet kunnossa, ne heräävät siihen vakavaan tosi seikkaan, että elävät uskovaiset ovat hävinneet. Lehdet kirjoittelevat, maailma havahtuu tähän asiaan.